con esta sintonía Tempo para Literatura, nuestra sección semanal, en esta ocasión da man de María José Villar. Muy bo día.
Hola, bo día.
Moitas grazas por nos atender unha semana máis para falar pois de toda a actualidade literaria, pero tamén das propostas que fan as bibliotecas municipais de Redondela, que son moitas e ademais esta semana xa con citas, non? Para o público máis cativo.
Efectivamente, neste caso, dentro deste mes, adicando o noso homenaxe a Rosalía de Castro polo 180 aniversario do seu nacemento, unha homenaxe que tamén estende ao Concello de Redondela. Neste caso, dentro desta homenaxe ás bibliotecas municipais, fixemos a proposta de dous contacontos, un que se celebrou o venres pasado, titulado Rosaliando, e este venres na biblioteca de Redondela. Neste caso, a semana pasada foi na biblioteca de Chapela, pois temos a contadora Marisa Irimia, xa moi coñecida nas nosas bibliotecas, que nos traerá Contando con Rosalía, un contacontos para os máis pequenos, a partir de 4 ou 5 anos, e que se terá lugar ás 6:30 da tarde.
Pois un sitio tamén de achegar, non? A figura de Rosalía de Castro os máis novos, que de seguro que coñecen o nome de Rosalía, de seguro que tamén poemos como Adiós Ríos, Adiós Fontes tamén o coñecen e o terán traballado no cole, pero un pouco achegalos non a máis profundidade, non? A este personaxe tan senlleiro das letras galegas.
Sí, ademais é un Rosalía neste caso non deixa de ser como unha especie de temática de fondo, no que nos achega pois anécdotas, facetas da súa vida, un pouco interesantes para todos os públicos, pero nas que no medio pois vai contando contos pois divertidos, e vai lendo algúns poemas, convidando tamén aos participantes pois a recitalos tamén conxuntamente, non é un trátase de que sexa unha actividade divertida para toda a familia, pero tamén unha achega que sempre nos ven ben nestes días. E falando desa achega, tamén aquí adiantarvos que na semana que ven, a nosa proposta, que é unha proposta que facemos en colaboración con Normalización Lingüística, será que, bueno, que todos os que se achegan á biblioteca, cativos, pero tamén adultos, que decidan que lles apeteza, pois ofreceremos debuxos de camelias que poderán decorar, pintar, de xeito máis creativo, en cada unha delas lles pedimos que expoñan a súa palabra favorita en galego. E todas esas camelias, digamos, homenaxearán despois a Rosalía, decorando pois a súa imaxe, non? É unha especie de achegamento a Rosalía, pero tamén as palabras galegas máis fermosas, non? Que son esta homenaxe a literatura rosaliana.
Pois de seguro que vai ser tamén unha actividade moi moi acarimosa, non? Para os pequenos e para os adultos, incluso para facer en familia, non? De seguro.
Efectivamente. Bueno, xa que hoxe vos traio un buquiño a figura Rosalía, porque é o tema no que estamos así neses días traballando, pero tamén quero achegarvos, neste caso, vamos falar tamén de escritoras mulleres. Achegámonos con ocasión de que son dúas lecturas que tivemos recentemente no Club de Lectura, porque lembramos aos ointes de Radio Redondela que nos clubs de lectura, tanto de Redondela como de Chapela, agora mesmo hai dúas prazas libres en cada un deles, por si alguén lle apetece anotarse. O club de lectura de Chapela ten lugar un lunes de cada mes, e o de Redondela ten un lugar un venres de cada mes. Esa abrimos prazas, incorporou xente nova, pero bueno, aínda se pode incorporar alguén máis. É unha ocasión estupenda, un club de lectura sempre para, bueno, por lo menos intentalo algunha vez, aínda que ás veces nos costa eso de atopar tempo para ler, pero é un xeito tamén de achegarse á lectura, dun xeito moi especial, compartindoa con outras persoas, e tamén, bueno, moitas ocasións é achegarse a lecturas que senón, ás veces, pois nin coñeceríamos. Eu mesma, coas propostas do Club de Lectura, me atopo ás veces con autores que non coñecía, con propostas moi diversas que algunhas me teñen gustado, outras non. E así, de eso se trata, o Club de Lectura tamén de facer todo tipo de críticas, non? Unha delas, das máis recentes, así para facerse unha pequena achegamento, sí que me apetece traelo aquí porque sí, me gustoume moitísimo, Edith Wharton, Cuentos Inquietantes. É unha selección de contos que publicou Impedimenta hai 2 anos, que foi unha das últimas propostas do Club de Lectura. Teño que dicir que me, bueno, a Edith Wharton salimos, Edith Wharton é moi coñecida por esa novela tan senlleira que levou un Pulitzer la edad de la inocencia, que ademais foi levada ao cinema por Martin Scorsese nos anos 90, con Michelle Pfeiffer, con Danny DeLuise, unhas desas autoras neoyorquinas máis representativas dos anos 10 de Estados Unidos, pero que a partir de 1907 se trasladou a Europa. Era unha muller inconformista, unha muller que non atopaba, digamos, encaixe na sociedade da súa época, e a súa literatura reflexa sempre esa personalidade tan pouco acomodada, non? É unha muller de procedencia da alta aristocracia neoyorquina, que viaxou moito por Europa e que unha vez establecida en París, pois tamén se, digamos, rodeou sempre das persoas senlleiras. Henry James foi grande amigo dela, pois pintores, escritores, condesas e condes da época, digamos, que eran as súas amigas máis frecuentes, pero ela sempre, a súa literatura, ademais de ser de unha calidade excelente, as súas descripcións, o seu xeito de enlazar as frases, sempre está chea deste amosarnos a ambigüidade, os equívocos, as zonas incómodas das vivencias das persoas do seu tempo, non? Esta sociedade aparentemente estable, ben pensante, que a nada que escarbemos atopamos segredos, mentiras, cousas que agochar, vergonza, pois un pouco nestes contos inquedantes tamén se traslucen.
Nese glamour, María José, tamén hai miserias, non?
Efectivamente, pero esas miserias tan glamurosamente expostas que a parte de Edith Wharton, esa arte que ten para amosarnos con esa elegancia e con ese tamén a parte máis escura, non? E ademais estes contos inquietantes, como, bueno, está en castelán, pues esos contos inquietantes son inquietantes porque toca o inquietante dende distintos ámbitos, non? No prólogo nos falan de que cada un é inquietante a súa maneira, como falado estoy en Ana Karenina, pues tamén, en cada un deles son inquietantes porque nos tocan co sobrenatural, co máxico, con estes equívocos no que aparentemente misterioso, pero que hai o que se trata son de malentendidos ou confusións da realidade, pero outros sí que tocan con bastante humor negro, pois a morte, o asasinato, o escuro, unha viaxe no que unha muller traslada o seu marido que acaba de morrer e non quere que os demais viaxeiros do tren se enteren de que o seu marido está morto, porque senón poden botar do tren. Entón decide ocultar esa morte, finxila, un pouco unha precursora destes relatos que despois veamos nas series de Alfred Hitchcock. Pois aquí se nos traen, pero moi moi ben escritos, con moita calidade. Este humor, que logo humor negro que despois foi tan reproducido por Roald Dahl, por exemplo, pois aquí hai unha precursora. E tamén son inquietantes, non só por estas partes máis macabras, de humor negro, por estas partes máxicas, do sobrenatural, estes toques, senón tamén porque moitos deles o que tratan son dos medos, da inquietanza que produce, sobre todo, nos personaxes masculinos dos seus contos, os cambios sociais que se están a producir. Ela é unha muller avanzada, unha muller que non encaixa na sociedade, e non sei se chama la feminista, porque tampouco tanto, pero sí, o papel da muller con ela, a súa posición cambia. E aínda que trasluce a estas culturas onde as mulleres tratan sempre de fingir unha opulencia, un benestar, pois tamén os homens salen de algún xeito mal parados. É uns contos, que ademais como un conxunto de contos, polo menos achegarse a ler algún deles, son moi diferentes entre sí, pois é unha proposta interesante.
Pois é unha interesante proposta, pero como seguro que temos máis, se queda pouco tempo, María José, pois te animo,
mencionamos, ¿no?, así un máis, que tamén é dunha escritora, tamén unha escritora feminina, tamén estadounidense, esta máis recente, esta é unha novela publicada nos anos 60, 1962. Cuatro hermanas, é a traducción que fixo o Libros del Asteroide, aquí o castelán, pero realmente a novela chamábase Moonflower Wine, o sea, como Dama de Noche, que é un tipo de flor que que existen na zona onde en Missouri, onde describe toda este acontecimento. Son, digamos, o devir dunha familia nun pobo no ámbito rural dun pobo de Missouri. Esta novela quedo a traerla por aquí porque sí que é certo que é unha novela que así como se comezo toda a súa primeira parte me pareceu aburridísima, dicen, uff, este libro que o doutora non o leo, sí que conforme fun avanzando, unha vez pasada a primeira parte, excesivamente, que me pareceu excesivamente descriptiva, excesivamente anecdótica, sen sentido, fun atopando que despois, conforme avanzaba, hai que darlle unha segunda oportunidade a veces os libros, e xa vai describindo a biografía de cada un deles dos personaxes que forman parte da novela, e como o que un principio nos parecía anecdótico e irrelevante, pois vai tomando forma, non? Hai despois unha narración moito máis sólida e moito máis compenetrada, non? Entón, sí que son acontecimentos dunha familia onde cada un deles parece que todo establecese na calma, unha vida anodina, pero vamos atopando que detrás de cada persona se empieza a haber dobreces, empieza a haber escuros. Entón, bueno, esta a mellor non é tan, para mí, o meu gusto non é tan interesante de como é Barton, pero sí unha novela, pois, a ter en conta, que é bastante amena. Unha vez que pasamos a primeira parte, eso que decilo. Sí. Porque as veces, é certo, as veces os libros non nos dan a primeira impresión que podemos ter unha lectura non é boa. Eu é certo que sí que esta abandonaría se non fora porque era o club de lectura seguín. Se non diría, buf, é así como a vez pasou a seguinte parte, digo, pues está mellorando co tempo, cada vez mellora máis.
Claro, eu adoito darlle a oportunidade, pues, ata a página 15, 20,
sí, 25, logo dices, bueno, esto
no. Pero igual non moito máis aló, ¿no? Porque a non ser que alguén iso que che recomende moito, que che diga que sí, que paga a pena, ¿no?
Pero bueno, ás veces o que tengo club de lectura que efectivamente lesas aquelas cousas que ti pues non prestarías atención, pero te dan a oportunidade de ter un coñecemento de da literatura, do contexto, neste caso da literatura desta época tamén, se falou no club de lectura, que bueno, que é moito máis enriquecedor, entón paga a pena. Esa por último, xa cambiamos así, facemos unha cortinilla, uh-huh. E facemos solamente unha última mención, xa que queda moi poquinho tempo, facer unha mención a, bueno, un personaxe que ademais nas bibliotecas ten moita presencia, un autor, que é o xaponés Jiro Taniguchi. Jiro Taniguchi é un autor de manga, un dos máis coñecidos, que bueno, acaba de falecer nesta fin de semana, entón, a idade de 61 anos. Entón, simplemente aquí traer un pouco un recordo da súa figura, un recordo das súas principais obras, bueno, a máis interesante que sí recomendamos a todo o mundo, Barrio Lejano, bueno, como Elena é unha fan, Elena da Biblioteca Redondela é unha fan, xa penso que ten falado del aquí en Radio Redondela, pero bueno, lembrar que tamén hai outras propostas de manga neste caso para adultos, porque é unha proposta de manga que nada ten que ver co que estamos acostumados, non hai superheróis, non hai efectos especiais, non hai estas grandes tragedias, senón que é un manga sempre máis centrado no día a día, no cotián. Dice que Jiro Taniguchi é un poeta do detalle, do ínfimo, do cotián, efectivamente. En cada un destas vivencias dos personaxes que atopamos nas súas historias, vamos atopando que o día a día, os pequenos detalles, a folla de árbore que cae, teñen sempre significado se sabemos mirar.
Pois unha proposta tamén, non, diferente, a que ás veces non resistimos a coñecer, non? O que é o manga, que se asocia, non, mayoritariamente a un público juvenil, adolescente, pois ese manga, non, de superheróis, de aventura, de acción, pero neste caso hai tamén outro tipo de manga para o público infantil ben diferente, non, como este caso.
Bueno, neste caso, penso que un manga sí que para entender estas historias son xa enfocadas a persoas con idade, con experiencia na vida, que un pouco moitas desas vivencias que se narran aquí, que ás veces son moi moi pequenos aspectos, nos identificamos con ela. Dende adoptar un can, dende ver como o can pois vaise facendo vello e desaparece, dende agarimar un soño dende moi novo e seguir a por el e despois vivir todas as circunstancias, ou dende Barrio Lejano, que sí que é unha cousa máis fantástica, que é un adulto que de repente, por un erro nun tren que colle, regresa ao seu pobo natal, e se atopa coa tumba a súa nai, e esperta, convertíndose en neno, revivindo a súa infancia para tal vez poder reparar os seus erros. Esta é a proposta de Barrio Lejano, que é divertidísima, é moi, moi, moi chamativa e preciosa.
Bueno, pues propostas ben diferentes as que nos facía hoxe María José da Biblioteca Municipal de Chapela. Se che parece brevemente, antes de despedirnos, María José, lembrar a cita de mañá venres, que penso que é moi interesante para o público infantil, para o público familiar, e tamén as propostas das que nos falabas de literatura.
Sí, pois pues mañá venres, na Biblioteca de Redondela, Marisa Erima estará contando con Rosalía a 6:30 para rapaces a partir de dos 5 anos. As propostas, neste caso, dúas autoras estadounidenses, Edith Wharton, unha proposta publicada por Impedimenta, Cuentos Inquietantes. E outra autora estadounidense, Jetta Carleton, que nos trae 4 hermanas, publicada por Libros del Asteroide. E xa por último, pois a obra de Jiro Taniguchi, na que vos recomendamos especialmente Barrio Lejano, pero tamén vos recomendamos pois El Caminante, Tierra de Sueños ou Un Zoo en Invierno, todas eles obras que se poden atopar nas bibliotecas municipais.
Pois as bibliotecas municipais, xa o sabe, unha fonte inesgotable de propostas para o seu tempo de lecer, literatura de todo tipo. Déxense aconsellar polas súas profesionais, que de seguro que non van a sair defraudados.
Pois, efectivamente, de todas partes do mundo, como vemos esta vez. Bueno, pois vémonos.
Unha aperta, María José, grazas por nos acompañar unha semana máis. Ata a semana.
Ata a semana, moitas grazas.